Funkcionālā reforma izveidot otrā līmeņa pašvaldības, kurai daļai tiek kopīgots vietējo pašvaldību funkcijas un daļai deleģētas no valsts centrālajām struktūrām funkcijas. Otrs ir finanšu pārvaldības reforma, tā izpratnē, ka izveidoja skaidru finansēšanas mehānismu ar pašieņēmumiem un prognozējumiem centralizētā budžeta dotācijām, kurā svarīgs instruments ir ne tikai iedzīvotāju piederība kā dzīves telpai, bet arī kā darba telpai, jo šodienas finansēšanas sistēmā biznesa attīstība, uzņēmējdarbības attīstība nekādā formā veidā netiek ievērtēta. Un trešais tad ir jau robežu reforma, primāri izveidojot apriņķus, kā attīstības reģionus, izveidot vienu no diviem, pieņemsim mūsu skatījumā, tie būtu viens no diviem ceļiem, iespējams, ka ir vēl kāds cits. Un pieļaujot iespēju, ka arī vietējās pašvaldībās vajadzības gadījumā varētu notikt kaut kādu konsolidāciju vai robežu grozīšanu jau brīvprātīgā kārtā.